18. augustil, 7000. aastal maailma loomisest, võttis Ambroosi kõige pühama jumalaema uinumise kirikus vastu skeema. Skeema vastuvõtmise kord oli üsna sarnane sellega, mille järgi ta mõni aasta tagasi oli vastu võtnud väikese skeema ehk mantia. Ent seekord oli kõik pidulikum ja rangem. Arseni sisenes kirikusse nagu kombeks liturgia väikese sissekäigu ajal. Astunud sisse võttis katte peast ja sandaalid jalast. Kummardas kolm korda maani. Silmad harjusid kiriku hämarusega ja kohal viibijate tume mass omandas näod. Kooril seisis Kristofori sarnane mees. Võib-olla ta oligi Kristofor. Kõigi looja ja väetite avitaja. Issand, heida mu peale armu, et ma hukka ei saaks. Sosistas Ambroosi koori kannul. Avatud ustest hoovas sisse hilissuvist tuult. Tuled küünalde kohal lõid esiti võbelema, kuid siis tardusid paigale, sirutudes ühte suunda. Kunagi lapsepõlves, kui ta oli selles samas kirikus seisnud koos Kristofooriga, olid tuled käitunud täpselt samamoodi. Ning see oli ainus, mis sidus Ambroosit nende aegadega, sest oli ammus saati teine inimene ja Kristofor puhkas hauas. Või vähemasti sai sinna pandud. Ambroosi mõtles, et ta ei mäleta enam täpselt, kuidas Kristofor välja nägi. Kust see Kristofor pidi siia sattuma? Ei, see polnud Kristofor. Kas ütled lahti maapealsest ja ilmalikust issanda käsukohaselt? Küsis iguumen Ambroosilt. Ütlen, vastas Ambroosi. Ta kuulis, kuidas taga löödi uks kinni ja küünalde leegid tõmbusid sirgeks. Nüüd ei olnud tuledes mingit ärevust. Samasuguseks peab saama ka hing, mõtles Ambroosi. Kiretuks, häirimatuks. Ent minu hing ei jõua ikka kuidagi rahu juurde, sest tunneb valu ustina pärast. Iguumen sõnas. Võta käärid ja anna ne mulle. Ning Ambroosi ulatas talle käärid ja andis käele suud. Iguumen aga lasi oma käe lahti ja käärid kukkusid põrandale. Ning Ambroosi tõstis käärid üles ja ulatas need iguumenile, kuid iguumen viskas need jälle maha. Ning siis ulatas Ambroosi käärid uuesti ja iguumen viskas need kolmandat korda maha. Kui aga Ambroosiga sel korral käärid üles tõstis, veendusid kõik juuresolijad, et Ambroosi laseb end vabatahtsi pühitseda. Iguumen asus juukseid lõikama. Ta lõikas Ambroosi peast ristikujuliselt välja kaks salku, et too jätaks koos juustega maha ahvatavad mõtted. Vaadates oma halle salke põrandal, kuulis Ambroosi oma uut nime. Meie vend Lavr lõikab oma pääst hiuksed maha isa ja poja ja püha vaimu nimel. Palume tema eest, issand halasta. Issand halasta, vastas vennaskond. 18. august, kui Ambroosi võttis vastu suure skeema, oli pühade märtrite frooluse ja lauruse päev. Sellest päevast peale sai Ambroosist lavr. Staret Sinokenti ütles vaiklikust eraklast. Lavr on hea nimi, sest nüüdsest on sinu nimekaimuks olev taim ravitoimeline. Igihaljana sümboliseerib see igavest elu. Ma ei taju enam oma elu ühtsust, ütles lavr. Ma olen olnud Arseni, Ustin, Ambroosi ja nüüd sain siis lavriks. Mu elu on elanud neli üksteisest väga erinevat inimest, kellel olid erinevad kehad ja erinevad nimed. Mis on minul ühist heledapäise poisikesega rukkinas lobodaast? Kas mälu? Kuid mida kauem ma elan, seda enam paistavad mu mälestused mulle välja mõeldistena. Ma lakkan neid uskumast ja seetõttu ei suuda nad mind siduda nendega, kes olid eri aegadel minuks. Elu on mosaiigi sarnane ja pudeneb tükkideks. Mosaiigiks olemine ei tähenda veel tingimata osadeks lagunemist, kostis Staret Sinnokenti. See paistab ainult lähedalt nii, et ühelgi kivikesel pole teistega mingit seost. Iga ühes neist lavre on midagi palju olulisemat. Püüdlus selle poole, kes vaatab kaugemalt. Selle poole, kes suudab haarata kõiki kivikesi korraga. Tema kogubki neid oma pilguga kokku. Nõnda viisi on lavre ka sinu eluga. Sa oled Jumalast lahustunud. Sa lõhkusid oma elu ühtsuse, ütlesid lahti oma nimest ja oma enese minast. Kuid sinu elu mosaiigis on olemas see, mis kõik selle üksikud osad ühte liidab. See on pürgimus tema poole. Temas saavad nad uuesti kokku. 3 nädalat pärast skeema vastuvõtmist lahkus Lavr kloostrist ja suundus otsima omale vaiklikku eraklat. See oli Lavri enese sisemine tung, kuid ei äratanud iguumenis ega vennaskonnas vastuväiteid. Mingil veidral kombel tundsid nad Lavri lahkudes teatud kergendust, kuna tervenemist lootnute tulv rikkus kloostris välja kujunenud elukorraldust. Ning ehkki tulijatele avati väravaid erilise loaga, mõjus müüri ääres ootav rahvamass vennaskonnale paratamatult häirivalt. Vennaskond ja iguumen püüdsid Lavri otsijatesse suhtuda mõistvalt. Nad pidasid meeles issanda sõnu sellest, et teie olete maailma valgus ja linn, mis mäe peal on, ega või mitte varjul olla. Ei süüta ka ükski küünalt ja ei pane seda vaka alla, vaid küünlajala peale. Siis paistab tema kõigile, kes kojas on. Ise küsimus, et see valgus võis ühiselulises kloostris paista liiga eredana neile, kes arvasid, et kloostri tugevus kätkeb enne kõike ühises palvuses. Sellisena see ilmselt paistiski. Lavr lahkus kloostrist, võttes kaasa vaid leivakääru. Teda püüti veenda rohkem võtma, kuna polnud ju teada, mis teda uues kohas ootab, kuid Lavr ütles. Kui Jumal ja tema kõigepüham ema mu unustavad, siis milleks oleks ka mind enam tarvis? Ning Lavr läks otsima sellist kohta, kus tema hing tunneks end rahus. Ta kõndis läbi rõske sügisese metsa, minemise suunda meelde jätmata. Talle polnud seda tarvis, sest tagasi tulemist ta ette ei näinud. Ta adus, et tema liikumine oli ühe teise, tähtsama lahkumise algus. Lavr astus pool kõdunenud okste peale ja need murdusid tema jalge all ilma raginata. Kollastel lehtedel valendas hommikuti härmatis. Keskpäevaks muutus härmatis tillukesteks piiskadeks ja need läikisid päikese käes külmalt. Lavr jõi vett mustendavatest metsajärvedest. Ja iga kord, kui ta kummardas vee kohale, kerkis talle sügavusest kujutis Staretsist kukkaliga peas, valgete ristidega õlgadel. Lavr pööras pilgu okstega joonitud taeva poole ja näitas ustinale järvevana. Tuleb arvata, et see olen mina, sest rohkem ei ole siin kellelgi peegelduda. Mina aga jätkan sinuna elamist ja näen sind muutumatuna, kuid sina, mu arm, ei tunneks mind enam ära. Mõnikord tundus Lavrile, et ta on seda peegeldust juba näinud, et see juhtus paljude aastate eest. Kuid millal ja mis asjaoludel ta oli seda näinud, ei õnnestunud kuidagi meelde tuletada. Võib-olla oli see unes, mõtles Lavr. Kujutisi esitades ei hooli unenägu tinglike asjade järgimisest, millest üheks on aeg. Lavr murdis kaasa võetud leivakäärust iga päev tükikese, kuid see juures see ei vähenenud. Sellest asjaolust hämmastununa küsis ta Starets Innokentilt. Kuule, Starche, aga võib-olla mulle ainult tundub, et ma söön. Sa oled täiskasvanud inimene ja pealegi arst, aga arutled nagu laps, sai Starets pahaseks. No ütle palun, mis moodi saab organism ilma toiduta elus püsida? Missuguste bioloogiaseaduste järgi? On selge, et sa sööd kõige ehtsamal moel. Ise asi, et ka leivakäär võtab igapäev kaalus juurde. Muidu sa nii kergesti ei pääseks. Starets Innokenti seletusest rahunenud Lavr jätkas oma liikumist. Teel nägi ta mitmeid väärikaid kohti, kuid ei eelistanud neist ühtegi. Oma sisetunde põhjal adus ta iga kord, et see ei ole veel tema rännakute lõpppunkt. Ühed paigad olid liiga ahtad. Puud kasvasid seal väga lähestikku ja võisid Lavri arvates hakata eemale suruma ükskõik millist sinna elama asuvat hinge. Teised kohad olid vastupidi liiga laiad ja nende avarus nõudis omaks võtmiseks. See tähendab hingega enda omaks muutmiseks suuri jõupingutusi. Oli ju ühes Kristofori tohtkirjas öeldud, et vene inimesed alistavad paljud alad, kuid nad ei suuda neid alasid hõlvata. Olles vene inimene, kartis Lavr seesugust pööret sündmustes. Ta rändas hulga päevi. Nii palju, et mõnedes metsaosades tundis ära enda tehtud täkkeid. Ühel ööl nägi ta unes kohta kõrgendikul. See oli kõrgetest mändidest ümbritsetud lagendik. Lagendiku servades kasvasid põõsad, mille padrikus paistis kivikoobas. Päikesekiired läksid männitüvede vahelt vabalt läbi, mis muutis paiga valgusküllaseks ja rahulikuks. Ärganud hommikul üles, seadis Lavr sammud selle koha suunas. Ta kõndis ilma sisemise kõhkluseta, astus teed tundva inimese reipal sammul. Päeva lõpuks jõudis Lavr soovitud kohta. See osutus täpi pealt selliseks, millisena ta oli seda unes näinud. Lausunud tänupalve, suudles Lavr leitud maad ja ütles. See on mu hingamine igaveste. Seia tahan ma jääda. Lausus. Võta mind vastu, pelgupaik, nagu ema oma poiga. Korjanud hagu ja noppinud ürte, ladus need koopasse ja heitis sinna magama ning tema uni oli häirimatu nagu päris kodus ning ta oli unes õnnelik, kuna teadis, et see on tema viimne kodu. Mitu päeva tegeles Lavr oma uue eluaseme korda seadmisega. Koobas, millesse ta oli elama asunud, kujutas endast kaht suurt rahnu, mida kattis pealt veel kolmaski suur kivilahmakas. Kamakas puudutas ühe oma küljega maad, moodustades kolmanda lauge seina. Neljandat seina asus Lavr ise ehitama. Tööriistu polnud tal muid, kui vaid kloostrist kaasa võetud nuga. Märganud läheduses murdunud puid, püüdis Lavr neid koopa juurde lohistada. Kõige jämedamad tüved jättis ta kohe sinna paika. Ent kui ta haaras ühe keskmise tüve ümbert kätega kinni ja üritas seda paigast nihutada, ei õnnestunud seegi. Tulnud südame puperdusega toime, jäi Lavr mõtisklema, mis oli selle põhjuseks. Kas puu raskus või tema vanadus? Ning jõudis järeldusele, et ikkagi vanadus. Ning siis võttis ta käsile peenikesed noored tüved, mis olid murdunud suurte puude kukkudes. Tassinud need puukesed rahnude juurde, kaevas ta nende alumise osa mulda, ülemise aga surus kivi ebatasase pinnaligi. Sidus tüved üksteisega kokku jämedate kassitapust punutud nööridega. Tüvede vahelised tühemikud täitis rohu ja samblaga. Lavril õnnestus kokku seotud okstest isegi uks meisterdada. Uks ei rippunud hingedel, vaid seda tuli ette tõsta, kuid see kaitses külma eest sama hästi kui päris. Saanud seina valmis, mõistis Lavr, et peenikesed tüved olidki siin kõige paslikumad, sest jämedad tüved ei oleks nii tihedalt üksteise kõrvale liibunud. Ta ütles Ustinale, see, mis antakse inimesele tema jõudu mööda, ongi kõige parem. Aga see, mis käib üle tema jõu, ei ole, mu arm, kasulik. Siin ja seal vedelevatest kividest ladus Lavr lee aseme. Mõistes, et vanadus on käes, ei lootnud ta enam oma keha tugevusele. Selleks, et kehas elu säiliks, hakkas Lavr kõige külmematel päevadel koldes tuld tegema. Pärast poole, kui oli uues elukohas kodunenud, hakkas ta kütma korra nädalas. Laupäeviti tegi ta tuld räksi ja taela abil, mida hoidis alati lae all leitud süvendis kuivas. Lavr küttis hommikust õhtuni, vaadates, kuidas tema korjatud okstest niiske suits aegamööda ukseavasse heljub. Päev läbi ketva kütmisega kogusid koopakivid endasse nii palju soojust, et seda jätkus järgmise laupäevani. Jätkus peaaegu alati. Kui koobas juhtus varem maha jahtuma, siis Lavr lihtsalt kannatas. Kuid kord kindlaks määratud päeva ei soostunud ära muutma. Lavr hakkas oma eluaset armastama. See kaitses külmade põhjatuulte eest ja osutus ootamatult avaraks. Sissepääsule lähimas osas võis seista täies pikkuses. Seal aga, kus graniitplaat kadus maasse, tuli küürutada. Kivilahmakas unus mõnikord Lavril meelest ning ta lõi pea kõvasti ära. Pühkides silma tikkuvaid pisaraid, süüdistas ta ennast kõrkuses ja soovimatuses pead langetada. Tundis naeratades hea meelt, et temale antavad tasaduse õppetunnid on nii lihtsad. Lavr sai aru, et temaga käitutakse nagu lapsega. Esimest korda pärast lapsepõlve oli tema hinges säärane rahu. See on mu hingamispaik igavesti, kordas ta endamisi ja imestas oma rahu sügavust. Talle tundus, et ta kuuleb maa-aluseid veeallikaid, pilvede hingust taevas. Eelmises elus oli temaga toimunud nii mõndagi, kuid nii või teisiti oli kõik toimunud inimeste hulgas. Nüüd aga oli ta täiesti üksi. Ta ei tundnud üksindust, sest ei tundnud end inimestest hüljatuna. Kõiki kunagi kohatud inimesi tajusta kui kohalolijaid. Nad jätkasid vaikset elu tema hinges. Sõltumata sellest, kas nad olid rännanud teise ilma või elasid ikka veel. Ta mäletas kõiki nende sõnu, intonatsioone ja liigutusi. Nende kunagised sõnad sünnitasid uusi sõnu. Need toimisid koos hilisemate sündmustega ja Lavri enese sõnadega. Elu jätkus kogu oma mitmekesisuses. See liikus kaootiliselt, nagu miljonist osakesest koosnevale elule ongi kohane, kuid samal ajal oli selles jälgitav ka mingisugune üldine suunitlus. Lavrile hakkas tunduma, et elu liigub oma alguse juurde. Mitte issanda loodud üldise elu alguse, vaid tema enese alguse juurde, millega oli üldine elu avanenud ka temale. Lavri mõtted, mis olid enne olnud hõivatud viimaste aastate sündmustega, hakkasid üha sagedamini pöörduma tema elu esimeste aastate juurde. Kõndides mööda sügisest metsa, tundis ta mõnikord oma peos Kristofori kätt. See oli kare ja soe. Piieldes Kristofori alt üles, tuli Lavrile lõpuks meelde, kus ta oli näinud järves peegeldunud nägu. See oli Kristofori nägu, vanaisalt pojapojale tema vanaduse päevil. Kristofor viis teda mööda loomaradu, jäädes aegajalt seisma, et hinge tõmmata. Ta jutustas taimedest, mis sel aastaajal magama jäävad, ja öökülmast näpistatud juurikate omadustest. Jutustas külma eest lõunasse pagevate lindude rännakutujedest, nende keerulisest elust võõrsil ja hämmastavast võimest tagasi tulla. Ega tagasi tulek lavre ei ole omane ainult lindudele, vaid ka inimestele, lausus kord Christofor. Elus peab olema mingisugune lõpetatus. Miks sa kutsud mind lavriks, küsis lavr. Sa ju tundsid mind arseenina. Mis vahet seal on, kostis Christofor. Aga kas mäletad, kuidas ka sina tahtsid linnuks saada? Mäletan. Ma lendasin siis natukese. Kui poiss ära väsis, pani taat teda seljakotti istuma. Ta kandis teda koju ja Christofori ühtlasest sammumisest vajusid poisi silmad kinni. Ta nägi unes, et on muutunud Galadriuseks. Võtnud enesele teiste haavad, lendab ta taevaalusesse ja puistab need maakohal laiali. Ärkas juba öösel oma asemel. Kuulas, kuidas koopanurgas tilgub ühetasaselt vesi.